Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Makamu wa rais wa Marekani ameuambia mkutano wa usalama wa Munich kwamba historia inaweza kujieleza pale ambapo Marekani na Ulaya inapokuwa na amani na mafanikio, kuna uwezekano mkubwa wa kufikiwa amani katika dunia nzima. Mike Pence alisema hayo Jumamosi kwa niaba ya rais Donald Trump kwamba ninawaletea uhakikisho huu. Marekani inaunga mkono majeshi ya NATO na itaendelea na nia yake ya dhati katika ushirikiano huu. Pence amesema NATO ni lazima iwe katika mfumo wa teknolojia ya kisasa katika kupambana na makundi kama Islamic State. Kuhusiana na masuala ya Ukraine, makamu wa rais amesema ni lazima Russia iwajibishwe na kuitaka ifuate mkataba wa Minsk, hasa kuanza kupunguza gasi ya mashariki mwa Ukraine. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kuwa maelfu ya watoto wa Somalia watakabiliwa na utapia mlo, ikiwemo wengine 185,000 watakaohitaji msaada wa kuokoa maisha yao. Ili kupambana na janga hilo kubwa, UNICEF inaomba msaada zaidi wa kibinadamu kusaidia Somalia. Maeneo yaliyopigwa vibaya huko Somalia ni Bay na Bakool upande wa kusini, ikifuatiwa na Sul na Sanaga upande wa kaskazini. Hiyo ni kwa mujibu wa wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu. Hali katika maeneo hayo inasemekana kuwa na ukame kiasi. Mwakilishi wa UNICEF katika nchi hiyo, Stephen Laweria, ametembelea maeneo yaliyoathirika vibaya hivi karibuni na kusema kuwa ameona mamia ya wanyama waliokufa. Amesema katika eneo la Bay watu wamepoteza takriban 90% ya mavuno yao kutokana na ukosefu wa mvua. Ameongeza kuwa kama hakuna hatua za haraka zitakazochukuliwa, watu watashuhudia idadi kubwa ya vifo ikiongezeka, hasa kwa wanawake na watoto. Maafisa Uganda wamekamata tani moja ya pembe za ndovu kutoka kwa raia watatu wa Afrika Magharibi ambao inaaminika walikuwa wanataka kusafirisha kinyume cha sheria nje ya nchi. Msemaji wa idara ya wanyamapori nchini Uganda, Gesa Simpicius, amesema tukio hilo lilitokea Ijumaa jioni katika nyumba moja ya kifahari kwenye mji wa Kampala. Amesema raia mmoja wa Liberia na wawili kutoka Guinea-Bissau walikamatwa wakiwa na pembe za ndovu kinyume cha sheria. Amesema inaonekana kuwa pembe hizo ziliingizwa Uganda kutoka nchi jirani kama vile Tanzania na Kongo, kwa sababu bidhaa hizo hazifahamiki na mamlaka za usalama za Uganda. Uganda ina takriban tembo 5,600 ambao bado wako kwenye hifadhi yake. Serikali za Afrika zinapambana kukabiliana na biashara haramu ya pembe za ndovu ambao ni maarufu sana huko China. China nayo inatarajia kufunga biashara hiyo mwishoni mwa mwaka 2017. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mkuu wa mahakama ya kijeshi nchini Sudan Kusini amejiuzulu huku akisema kuwa viongozi wa juu wamekwamisha hatua za kuwawajibisha wanajeshi wanaotumiwa kwa ubakaji na mauaji na kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hayo yamo katika barua iliyopatikana na shirika la kimataifa la habari la Reuters leo Jumamosi. Kujiuzulu kwa Kanali Khalid Onoloki ni mara ya tatu kwa viongozi wa juu wa jeshi wiki hii. Jenerali mmoja anayeheshimika sana alijiuzulu siku saba zilizopita. Ijumaa waziri wa kazi pia alitoka katika wadhifa huo na kuhamia upande wa waasi. Rais wa Sudan Kusini, taifa la Sudan Kusini lenye utajiri wa mafuta, limekabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2013 wakati Rais Salva Kiir kutoka kabila la Dinka alipomfukuza kazi makamu wake wa rais Riek Machar kutoka kabila la Nuer. Tangu hapo ghasia zimeonekana na kuharibu taifa hilo changa, huku Umoja wa Mataifa ukionya kwamba ghasia zinafikia kiwango cha mauaji ya halaiki. Katika barua aliyoandika kwa mkuu wa majeshi, Doke amesema kwamba wanajeshi wanafanya uhalifu bila kuwa na wasiwasi, hasa wale wanaotoka kabila la Dinka. Wakati huo huo, waasi hao wameshutumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu licha ya kwamba ni kesi chache zilizorekodiwa. Na Umoja wa Ulaya umekaribisha uamuzi wa Gambia kujiondoa wanachama wake katika mahakama ya uhalifu wa ICC. Msemaji wa EU Federica Mogherini, katika taarifa yake Ijumaa jioni, amesema ICC waathirika wa uhalifu wa kimataifa wanastahili kukabiliwa na mkondo wa sheria kule wanakoishi. Kwa uamuzi huu, Rais Adama Barrow ameheshimu ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni za kuwania urais. Oktoba mwaka jana, Gambia ilitangaza kujitoa ICC, ikishutumu mahakama hiyo kwa kuwa na upendeleo na badala yake kuegemea zaidi kwa Waafrika. Burundi na Afrika Kusini pia zilitangaza kujitoa mwezi Oktoba.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Yafuatayo sasa ni marudio ya kipindi chetu cha mjadala wa Ijumaa au Live Talk. Karibu. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo msikilizaji, tunaangalia katika Live Talk, mjadala wetu wa hii leo ni kuhusu hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mpaka hivi sasa ni hali ya sintofahamu kuelekea makubaliano ya lini uchaguzi nchini humo utafanyika na nani atapewa nafasi ya kuchukua nafasi ya waziri mkuu, jambo ambalo limekuwa likisukumwa zaidi kupatikana kutoka upande wa upinzani nchini humo. Basi msikilizaji, kuzungumzia haya hii leo tutakuwa nao wachambuzi kutoka nchini Kongo, hali kadhalika kutoka hapa Marekani, na vile vile tutaendelea kuwatafuta wachambuzi na wasemaji wengine kutoka mashariki mwa Kongo. Lakini msikilizaji, waziri wa fedha nchini Kongo Pierre Kangudia alitangaza hiyo jana kwamba hakuna fedha za kutosha kuweza kufanya uchaguzi. Kiasi ambacho kinahitajika kinatajwa kuwa ni bilioni 1.8 kwa mujibu wa jarida la The Guardian. Pia msemaji wa serikali nchini humo Lamba Mende mwanzoni wa mwezi Januari alionyesha wasiwasi kama itawezekana kufanyika uchaguzi mwaka huu nchini humo. Wachambuzi wa kisiasa wengi wana wasiwasi kwamba hali isije karudi na kutumbukia kwenye mizozo kama ilivyokuwa miaka ya nyuma katika miaka ya 90 na 2000. Sasa basi, labda tuangalie kwa makini tukizungumza hapa moja kwa moja kutoka New York. Tunaye Salumu Honore ambaye ni kutoka nchini Congo lakini yuko katika chuo kikuu cha New York. Hali kadhalika tunaye mchambuzi Delfe Kapaya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Moja kwa moja niwakaribishe, karibuni Live Talk ya Sauti Amerika. Na bwana Delfe Kapaya, nikianza na wewe, uko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mpaka hivi sasa mazungumzo ya upinzani Rassemblement, upande wa vyama vya serikali vinavyoshikilia madaraka, mpaka sasa nini ambacho kimekwama au wamefikia wapi kuweza kufikia makubaliano ya maandalizi ya uchaguzi nchini humo na kumpata waziri mkuu?
Haya, asante. Ya kwanza tulikuwa na kifo cha mzee Tshisekedi, na ni kifo na kilio kikubwa sana nchini. Kwa hiyo ilionekana kufatana na asili yetu, ukiwapo na kifo inalazimisha watu watulie kidogo na kufanya mazishi. Sasa mazungumzo yenyewe ilikuwa iendelee kisha mazishi, lakini mambo ya mazishi inakuwa watu hawaelewani, sababu ipo watu ambao waliozungumza na mzee Tshisekedi na kusema kama anataka kile kitu kipendwe, ili mazungumzo yafanyike, serikali mpya ionekane na maendeleo kwa kuelekea uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo watu wa jamaa ya marehemu na hasa jamaa ya kisiasa wapinzani wanasema kwanza tumalize hiyo kitu iliyo kama radhi ambayo mzee Kikwete alikuwa anaitaka na amepigania maisha yake mazima ikimilike, alafu kwanza serikali italewe, alafu apokelewe mwili wa marehemu na mazishi yake ifanyike hapa Kinshasa. Ilikuwapo vile vile kwa kurudi maiti inatakiwa apewe nafasi ya kufikiri. Kwa hiyo walikuwa wanaomba kupatana na vita ambayo ameifanya, tuseme vita ya kisiasa ameifanya katika muda wa maisha yake, kuna mahali ambayo limechaguliwa ili wamfikiri hiyo nafasi. Na kwa hiyo tumesikia sauti kutoka serikali sema kama ile mahali ambapo jamaa ya Kikwete wameomba haiwezekani azikiwe pale. Kwa hiyo kuna bado ubishi unaendelea. Sasa mapadiri maaskofu wamesema hivi, kunakuwa na tatizo la kujua wakati gani atazikwa marehemu, tuendelee na mambo ya kisiasa. Ndio maaskofu wamekaribisha watu wawili kutokea jambo ya chama tawala na watu wawili kutokea ngambo ya Rassemblement ili wazungumze, wapewe maulizo. Wamepewa maulizo na nimekia leo, naweza kuhakikishia kama watu wa Rassemblement wameisha peleka oni lao kwa maaskofu. Na ile ulizo ilikuwa karibu ulizo mbili. Nafikiria ya kwanza ni una jina la watu au la mtu ambaye atakuwa wanamtia wanataka awe rais wa kwanza.
Sasa
ilikuwa kujua katika Rassemblement alivyofariki marehemu ni nani atakayekuwa kiongozi cha baraza la wazee, ambaye kukiwa tatizo wanaweza wakamuuliza kama kiongozi wa ngambo ya Rassemblement. Ndio maulizo ambayo maaskofu walikuwa wanawauliza na kuambia waendelee ili wamalize. Na katika hiyo maulizo Rassemblement ameisha peleka maoni yake, nafikiria na chama tawala wamepeleka maoni yao, lakini Rassemblement naijua sababu tumeona wengine imeandikwa na tunazungumza na watu ambao wanasema wamepeleka ole lao kwa maaskofu.
Nakushukuru sana Bwana Delfe Kapaya, labda usubiri hapo hapo Bwana Kapaya. Bwana Kapaya, naomba usubiri hapo hapo. Badelfe Kapaya, kama unanisikia, naomba usubiri hapo hapo. Tunaye pia mwandishi wetu aliyeko Kinshasa, Salehe Mwana Milongo. Salehe, Delfe ameelezea hapo mambo yanavyoendelea mpaka hivi sasa baada ya hayo makubaliano, wakati wanasubiri mwili kuweza kuzikwa wa Etienne Tshisekedi. Lakini pia unaweza kutueleza, Salehe, kumekuwa na hizi tetesi za muda mrefu kwamba upande wa upinzani wa Rassemblement unataka mtoto wa Tshisekedi marehemu aweze kuchukua nafasi ya waziri mkuu. Na pengine hili ni swala ambalo lipo, na kama lipo ni moja ya mambo ambayo pengine yataendelea kufanya swala hili la mazishi ya Tshisekedi liendelee kusubiri, au nini ambacho unakifahamu kinachoendelea kwa sasa?
Kwa kweli swala hilo la kutajwa kwa waziri mkuu mpya bado hakujakuwepo na suluhisho, lakini familia na chama cha UDPS cha Tshisekedi inaendelea kusisitiza na kuhimiza serikali kwamba ni lazima kuweko na waziri mkuu mpya ya mazishi ya Tshisekedi. Lakini tukio la hivi leo ndio limemaanisha kwamba kumekuwa na njia kwamba huenda mazishi yanaweza yakafanyika kabla ya hatua hiyo kufikia, kwa sababu chama cha Tshisekedi imemwandikia meya wa jiji la Kinshasa na kumwomba kwamba aweze kuwapa nafasi ambapo mwili wa Tshisekedi utaanza kuzikwa katikati ya mji.
Salehe, kwa kuwa tayari umeshazungumzia suala la mazishi, je, mpaka hivi sasa tunafahamu kwamba serikali ambayo bado ipo madarakani itakuwa bado na nafasi ya kuweza kusimamia mazishi ya kiongozi huyo mkongwe wa upinzani kama ambavyo ilivyotangaza awali, ama kuna mabadiliko yote ya ratiba?
Kwa kweli hadi kufikia sasa swali hilo limekuwa halijapewa jibu, lakini kwa mujibu wa pande zote inaonekana kwamba ni masuala ambayo wametofautiana kabisa. Upande wa serikali umesema kwamba ni lazima kumzika kwanza Tshisekedi baadaye kuweza kuzungumzia masuala ya kisiasa, huku chama chake kikisema kwamba ni lazima kwanza kuweko na suluhisho la kisiasa kabla ya kupanga mazishi hayo. Na tofauti hizo kwa kweli hii leo maaskofu wamekutana mara mbili na upande wa upinzani wa vuguvugu hilo la Rassemblement, ambako muda huu tunapokuwa hewani bado wangali wanashauriana nao kuhusu masuala mawili, yaani kuteuliwa kwa kiongozi atakaye mgomboa Tshisekedi kama vile mratibu wa vuguvugu hilo la vyama vya upinzani, na vile uwezekano wa uteuzi wa waziri mkuu. Na kwa kweli suluhisho la swali hili litatokea hasa zaidi kwa viongozi wa serikali na Rais Kabila mwenyewe.
Na pengine nikirudi kwako, asante sana Salehe Mwana Milongo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa. Kwako nikije kwako bwana Delphe Kapaya, pamoja na kwamba haya yanafahamika, lakini kuna hii taarifa iliyotoka ya waziri wa fedha kwamba fedha za uchaguzi ni tatizo na kwamba fedha hizo hazipo. Hili swala kwa upande wako kama mchambuzi, yapi ambayo yamepokelewa na nini ambacho kinazungumzwa kutokana na haya? Bradelfeka pae, unanipata?
Wafedha amezungumzia kusema kama inatakiwa pesa zaidi ya kiasi ya bilioni moja na milioni mia nane, lakini kazungumzia jioni na asubuhi yake kaanza kurudia kinyume na kusema sio hivyo nilivyotaka kuzungumzia. Iliyopanda ndani ya mawazo yangu sio hiyo ambayo imetoka kwenye mdomo wangu. Sasa kwa hiyo sini wasiwasi, si tunafikiria, mimi binafsi nafikiria kama aliyotoa mbele, aliyosema jioni wakati alizungumza na wapasha habari, ndio ilikuwa mawazo yake. Na kujua ni mawazo yake binafsi au ni mawazo ya serikali ya bwana Sami Baibanga, sababu ule jamaa hawezi akapata ruhusa ya kuzungumzia mambo ya pesa ya budget kama haingekuwa katika mkutano mdogo wa serikali.
Nakushukuru sana, naomba usubiri hapa bwana Kapaya. Samahani kidogo bwana Kapaya, nakushukuru sana. Bwana Delphe Kapaya, naomba usubiri hapo hapo. Tunaye pia kwenye laini ya simu mshauri wa Rais Kabila, Profesa Ramadhani, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Na pengine utueleze kwa upande wa serikali, yale yanayozungumzwa upande wa Rais Kabila, nini ambacho kinazuia au kinakwamisha haya mazungumzo kwenda mbele? Labda utueleze profesa kwa upande huo. Profesa Ramadhani, unanipata?
Haya, naona basi Profesa Ramadhani simu yake imekuwa na matatizo kidogo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk kinachokujia kila Ijumaa kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hii leo basi tunazungumzia kuhusiana na hali ya kisiasa iliyoko huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Basi nikirudi kwako Salehe Mwana Milongo, kama ulivyosikia Sande Shomari alivyozungumza, waziri wa fedha amezungumza leo kwamba serikali ya Kongo haina fedha za kuweza kuendesha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Katika pitapita yako huko mitaani, wananchi wamepokea vipi taarifa hizi na nini hasa wanachozungumzia kuhusiana na matamshi haya?
Kwa kweli sio taarifa geni kwa wananchi wa Kongo, kwa sababu wameona kinachoendelea nchini hapa ni kwamba kuitishwa kwa uchaguzi mwaka huu ni ndoto pekee, na hata wanasiasa wenyewe ni kama vile wamekuwa wanacheza mchezo wa kufichama, lakini wameufanyia mahala ambapo hakuna majani ama miti ya kuweza kufichama. Kwa hiyo ni ukweli ni kwamba matatizo yamekuwa mengi. Serikali iliyoko hivi sasa haina uwezo wa kuweza kukusanya pesa kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi, na kwa jumla ni kwamba hali inaweza ikawa ni kama hivyo, ijapokuwa kutakuwa na serikali nyingine mnamo kipindi cha miezi sita kusema kwamba kutakuweko na pesa za kutosha kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi. Itakuwa vigumu. Hiyo ni hisia ambayo watu tayari wameanza kuamini kwamba kuitishwa kwa uchaguzi mwaka huu imekuwa ni jambo gumu kabisa kwa serikali yoyote ambayo inaweza ikaweka, kwa sababu bajeti tu ya serikali ambayo ilikuwa ya dola bilioni 9 mwaka uliopita hivi sasa imekuwa ikipangwa na kutarajiwa kuwekwa kwa dola bilioni 4.5, yani nusu ya bajeti ya mwaka uliopita.
Basi kabla ya kuendelea, tuna msikilizaji katika laini ya simu kutoka huko Tarbo nchini Kenya. Karibu msikilizaji, tupe mchango wako na maoni yako kuhusiana na mada tunayozungumza hivi sasa.
Asante sana, ni Amiani kutoka Tarbo. Mimi maoni yangu ingelikuwa vizuri kama uchaguzi unafanyika vizuri kule Kongo, kwa sababu mara nyingi tumepata ni misukosuko na vitu kama hizo. Alafu la pili, kifo cha Tshisekedi kweli ni pigo kwa wapinzani kule DRC, lakini isiwe ni kulazimisha labda mtoto wake achukue nafasi yake. Labda anaweza kuwa na jaribu kumwambia achukue ile nafasi, naye sio mwanasiasa. Ni vizuri kwanza waangalie labda yule mtu mwenye atafaa, alafu iwe namna hivyo, lakini cha muhimu wacha amani kule kule.
Asante sana Amiani kutoka Tabo nchini Kenya. Basi mkamiti, tulikuwa tukizungumza hapa na Delfe Kapaya, mchambuzi wetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akielezea hili swala la upande wa upinzani. Na pengine nikirudi kwako Delfe Kapaya, unafikiri ni kwa nini swala hili la mazishi upande wa Rassemblement hawakubali kwamba kuendelee na mazungumzo yote mpaka wamalize mazishi ya Tshisekedi? Nini unafikiri kinawasukuma kwa upande huo? Bwana Kapaya.
Lakini mimi nilitaka kwanza kurudia kidogo sababu katika budget mi kwenye bunge niko katika hiyo mission ya fedha. Katika mpango wa hela inaomba kweli hela iwe, na hivyo tunataka uchaguzi wa rais wa bunge la taifa na bunge za majimbo, itakuwa ya lazima tuwe na hela, ni kweli. Lakini waziri wa budget hawezi akazungumzia kusema kama hatuna hela na kutakuwa uchaguzi, sababu semi ambaye anafanya mambo ya uchaguzi anasema anapewa hela kidogo kidogo, lakini anaendelea na kazi yake. Kwa hii inaomba wafanye evaluation kwanza mbele ya kusema nataka kiasi cha hela fulani, sababu hela zimeshaingia za kutosha. Government ameleta hela na OU analeta hela na MONUSCO analeta hela. Kwa hiyo ni kujua wamehitaji kiasi gani na wameshapata kiasi gani na inabaki kiasi gani. Daftari nzima wanayoizungumzia inaonekana kama nchi yetu ilikuwa inaanza kusonga mbele tena inarudi nyuma. Alipoingia madarakani Rais Kabila Joseph alikuwa anakuta vita na vita ikamalizika na nchi ikawa katika usalama. Baada ya madaraka miaka tano ya kwanza ilipomalizika, iliyokuwa mitano na inaanza migogoro, na siku hizi tena inakuwa mahali pote kunakuwa hakuna usalama. Kinshasa kunakuwapo chama ambao wanakuwa chama cha dini, kunakuwa Beni, ipo Katanga, Manono, Nyuzu, alafu iko Mbororo ngambo ya Oriental. Nchi inakuwa kama hamna usalama, zinakuwa na mafika nyingi za moto. Kwa hiyo inaonekana kama kuna matatizo. Tuna jeshi, tuna polisi, tuna askari kanzu, maspaya, wale wote sijui wanafanya kazi gani, sababu ukipata wingi wa askari kikosi chetu kikubwa sana, kwa nini kimeshindwa kumaliza migogoro?
Asante sana Badalfeka Paya kushiriki live tokea Sauti America. Hali kadhalika Salehe Mwana Milongo kule akiwa Kinshasa, Salumu Honore, hali kadhalika Didia Bitaki, vilevile kiongozi wa haki za binadamu, mtetezi wa kikundi hichi, Paluku Ngahangoni. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Sikiliza marudio ya kipindi cha Live Talk ambayo yamefanyika hapo jana. Basi mimi Mary Mgawe kukamilisha matangazo haya sasa na kusomea muktasari wa habari. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kuwa maelfu ya watoto wa Somalia watakabiliwa na utapia mlo, ikiwemo wengine 185,000 watakaohitaji msaada kuokoa maisha yao. Ili kupambana na janga hilo kubwa, UNICEF inaomba msaada zaidi wa kibinadamu kusaidia Somalia. Maeneo yaliyopigwa vibaya huko Somalia ni Bay na Bakool upande wa kusini, ikifuatiwa na Sool na Sanaag upande wa kaskazini. Hiyo ni kwa mujibu wa wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu. Maafisa wa Uganda wamekamata tani moja ya pembe za ndovu kutoka kwa raia watatu kwa Afrika Magharibi ambao inaaminika walikuwa wanataka kusafirisha kinyume cha sheria nje ya nchi. Msemaji wa idara ya wanyamapori nchini Uganda, Gesa Simpisias, amesema tukio hilo lilitokea Ijumaa jioni katika nyumba moja ya kifahari kwenye mji wa Kampala. Amesema raia mmoja wa Liberia na wawili kutoka Guinea-Bissau walikamatwa wakiwa na pembe za ndovu kinyume cha sheria. Ameongeza kuwa inaonekana kwa pembe hizo ziliingizwa Uganda kutoka nchi jirani kama vile Tanzania na Kongo, kwa sababu bidhaa hizo hazifahamiki na mamlaka za usalama za Uganda.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.